тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Маңғыстау облысындағы мұнайшылардың Ерсай кентінде астан ұшынғандардың саны 150 адамға жетті. Ол туралы Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі хабарлады. Өткен бейсенбі күні кешке қарай 146 жұмысшы дәрігерлік көмек сұрап келген және кенттің аумағында карантин ережесі орнатылып 84 жұмысшы ауруханаға жатқызылған. Барлығына да астан қатты ұшынған немесе ауыр энтрит деген бастапқы диагноз қойылды. Қазір тамақтан ұшынудың себептері тергелу үстінде. Түркияның Манавгата курортына жақын маңайдағы автокөлік апатынан зардап шеккен Қазақстан азаматтарының 11-і қазір ауруханада. Ол туралы Қазақстан премьер-министрінің баспасөз қызметі хабарлайды. Сыртқы істер министрлігінің бастапқы мәліметіне қарағанда автокөлік апатына бас аяғы 21 Қазақстан азаматы тап болған. Сиде қаласында алғашқы дәрігерлік көмек көрсетілген соң 10 адам емханадан шықты. Сенбі күні денсаулығы онша сыр бермеген тағы 7 адам шығуға тиіс болатын. Осы апатқа байланысты Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов зардап шеккен Қазақстан азаматтарының мүддесін қорғап көмек көрсету үшін бірқатар министрлікке мекемеаралық комиссия құруды тапсырды. Комиссияны төтенше жағдайлар бойынша министр Владимир Бошко басқарады. Моңғолия президенті Намбарын Энхбаяр 2012 жылға қарай бір тұтас моңғол мемлекетін құрушы Шыңғыс ханның 850 жылдығын тойлауға әзірленуге нұсқау берді. Энхбаяр Моңғолия мен шетелдің ғалымдарын Шыңғыс ханның жерленген жерін іздеп табуға шақырды. Шыңғыс ханның зираты осы күнге дейін беймәлім. Моңғол президенті бұл нұсқауын жексенбі күні, яғни кезекті президент сайлауы өтетін күні беріп отыр. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов елде өсетін шипа өсімдіктердің энциклопедиясын кітап етіп шығарды. Кітаптың таныстырылымы жұма күні Ашхабадта болып өтті. Жоғары білімді дәрігер болып табылатын Бердімұхамедов осы жинағының алғы сөзінде өткен дәуірдегі түркмен ғалымдарының дарыны мен даналығына деген құрмет және денсаулық қорғау саласы қызметкерлерінің қазіргі ұрпағы үшін қолданыс құралы болып табылады деп жазады. Техранда Иран мен Ауғанстан және Пакистан президенттерінің саммиті өтеді. Жексенбі күні Техранға жанына сыртқы істер министрі Ранген Датфар спонтанно ерткен Ауғанстан президенті Хамид Қарзай ұшып келіп, Иран мен Пакистан президенттері Махмуд Ахмади Нижат пен Асиф Али Зардари үшеуі Талибан қозғалысының содырларына тойтарыс беру шараларын, сондай-ақ экономикалық ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Пакистан армиясы Сват жазығының әкімшілік орталығы болып табылатын ірі Мингора қаласының көшелерінде тәліптерге соққы беріп жатыр. Қала тәліптердің Сват жазығындағы бекінісі болып келді. Армияның хабарлауынша армия қаланың бірқатар орталық ауданын алды. Алайда үкімет армиясы қалада 20 мыңға жоқ тұрғынның қалғанын ескертеді. Соған байланысты бейбіт халықты қырып алмау үшін қаланы азат ету операциясы баяу іске асырылады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша соғыс қимылдарының салдарынан Сват жазығынан 2 миллионға жуық адам босып кетті. Пакистан армиясы тәліптерге қарсы жорығын 2 мамырда бастады. Ресми ақпарға сәйкес осы күні Ауған шекарасына жақын Пуштун Оракзай ауданында тәліптерге әуеден соққы беріліп, кемінде 7 тәліптің көзі жойылды. Үндістанның жоғары шенді әскери қызметкері Қытайды Үндістанға төнген басты қатер деп атады. Hindustan Times газетінің жексенбі күнгі санында жарық көретін сұхбатында Үндістан әскери әуе күштерінің бас қолбасшысы авиация маршалы Фали Хоми Мейджор Қытай қарулы күштерінің әскери әзірлігінің деңгейі және қару-жарағы туралы Үндістанның ақпары аз, бірақ Қытай армиясының саны Делиді алаңдатпай қоймайды деп мәлімдеді. Бар мәліметке қарағанда Қытай қарулы күштерінің қатары Үндістанмен текетіресте отырған Пакистан армиясының санынан 3 есе артық. Өткен ғасырдың 60 жылдарынан бері Үндістан мен Қытайдың арасында әлі шешілмеген бірқатар жер дауы бар. Кувейттің денсаулық сақтау министрлігі елдегі ақшытың әскери базасындағы 18 американ жауынгерінен доңыз тұмауының инфекциясы аңғарылғанын мәлімдеді. Жексенбі күні министрліктің денсаулық сақтау директорының орынбасары Юсеф Медкар атап көрсеткендей, ақш жауынгерлері жергілікті халықпен араласпаған. Қазір 18 жауынгерде Кувейт әмірлігінен елге оралған. Бүкіл әлемде қазір доңыз тұмауын жұқтырған 12 мыңнан көп оқиға тіркеліп, 86 адам қаза тапты. Соңғы оқиғалар Қытай мен Аустралияда және Филиппинде тіркелді. Ақшта орналасқан Facebook әлеуметтік желісі өзінің интернет сайты Иранда ашылмайды деген хабарды тергемекші. Facebook-тың Франс Пресс агенттігі таратқан мәлімдемесінде ол сайтты Иран үкіметінің қасақана жабу мүмкіндігіне көңілі қалғандығы айтылады. Оның алдында Иранның Илна агенттігі хабарлағандай, Иран үкіметі 12 маусымға белгіленген президент сайлауы қарсаңында сайлауға оппозицияның түсетін үміткер Мир Хусейни Мусавидің үгіт насихатын шектеу үшін Facebook сайтын жабу мүмкіндігін қарастыру үстінде. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырып өттім. We'll be right back.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша тағы да бір рет таныстырып өтейін. Елдегі оппозиция жетекшілері айыпты деп танылып, артынша қылмыстық жауапкершіліктен босатылды.
Бұл ішкі істер министрлігі жазған сандырақ, оны прокуратура қолдап, енді сот растап отыр. Яғни әділет сот аяққа тапталды.
Қазақстанда енді Рахат Алиевтің кітабын оқыған, таратқан, одан үзінді келтірген азаматтар да қылмыстық жауапқа тартылатын болады.
Наши граждане, которые причастны, если мы установим, к приобретению, распространению содержание этой книги, они будут привлекаться к уголовной ответственности как оказание содействия преступнику, это Рахату Алиеву.
Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев ұсталды. Астана мұны жоққа шығарса, жақтастары оның тұтқындалғандығын айтып отыр.
Бұл уақытта қазақстандық сарапшылар Мұхтар Жәкішевтің қызметтен алынуы мен ұсталуына қатысты пікірлерін оның Мұхтар Әбіләзовпен достық қарым-қатынасымен байланыстырады.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өтіп бара жатқан аптада министрлердің қатары жаңа есіммен толыққан болатын. Мемлекет басшысының жарлығымен индустрия және сауда министрі болып осыған дейін президенттің көмекшісі қызметін атқарған 37 жастағы Әсет Исекешев тағайындалды. Жаңа әрі жас басшыны министрліктің ұжымына премьер-министр Кәрім Мәсімов таныстырды. Әсет Исекешев бұл министрліктегілер үшін бейтаныс жан емес. Өйткені ол президенттің көмекшісіне дейінгі қызметін индустрия және сауда вице-министрі болып атқарды. Бұған дейін индустрия және сауда министрі болған Владимир Школьник президент жарлығымен Қазатомпром ұлттық компаниясының төрағасы болып тағайындалды. Осы лауазымда болған Мұхтар Жәкішевтің қайда және қандай қызметке тағайындалатыны белгісіз болып отырған кезде, мамырдың 22-сінде оның тұтқындалғаны туралы ақпарат тарады. Жәкішевтің ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында отырғандығы жайында инсайдерлік ақпарат таралды. Алайда прокуратура оны жоққа шығарды. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырса.
Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының шешімімен мамырдың 21 күні Мұхтар Жәкішев Қазатомпром ұлттық компаниясының басқарма төрағасы қызметінен босатылды. Дәл осы шешімнің негізінде бұл орынға Владимир Школьник тағайындалды. Сондай-ақ бейсенбі күні президент Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев Қазмұнайгаз, Қазақстан теміржолы және Самұрық энерго компанияларының директорлар кеңесінің төрағасы болып келген. Ал биылғы ақпан айының басында БТА банктің басшылығынан алынған соң шетелге кеткен Мұхтар Әбіләзовтың жақын серігі Мұхтар Жәкішев Қазатомпром басшылығынан бас прокуратураның ұсынысы негізінде босатылғандығы хабарланды. Сол күні түнде Мұхтар Жәкішевтің өзі де ұсталған. Астана ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр деген мәліметті Азаттық радиосына Жәкішевтің екі жақын туысқаны жеткізді. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитетіндегілер бұл ақпаратты жоққа шығарып бас прокуратураға сілтеуде. Бірақ прокуратурадағыларда оны ұстау туралы құжат бермегендігін, қылмыстық іс қозғалмағандығын және Мұхтар Жәкішевті қызметтен босатуға өздерінің қатысы жоқтығын айтуда. Бас прокуратураның баспасөз қызметінің жетекшісі Сәулебек Жәмкенұлы Азаттық радиосына берген түсініктемесінде ол тұтқындалған жоқ, тіпті ұсталған да жоқ. Тергеу жүрген, бірақ менің білімше іс қозғалған жоқ. Ал Самұрық-Қазына Жәкішевтің қызметтен кетуі туралы ақпаратты бас прокуратураға сілтеме жасап жариялады. Біз мұндай дерек берген жоқпыз деді. Бұл уақытта қазақстандық сарапшылар Мұхтар Жәкішевтің қызметтен алынуы мен ұсталуына қатысты пікірлерін оның Мұхтар Әбіләзовпен достық қарым-қатынасымен байланыстырады. Сондай-ақ Жәкішев жақында Еуропада Мұхтар Әбіләзовпен кездесіп, оған президенттің алдына келіп кешірім сұрап, соңғы бизнес активтерін беру туралы айтып көрген деген сыбыс бар. Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойктың пікірінше, Жәкішевті ұстау арқылы оның БТА банкке қатысты талап арызын тоқтатпақ. Өткен 2001 жылы Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының жетекшілерінің бірі Мұхтар Әбіләзов түрмеге отырғызылғанда оған Жәкішев кепіл болған еді. Ал Мұхтар Жәкішевтің өзі Қазатомпром қызметінен түсерден 2 күн бұрын, яғни мамырдың 19 күні Азаттық радиосына сұхбат берген болатын. Азаттық тілшісімен әңгіме барысында ол соңғы уақыттары Өкіл қайын ата кітабының жарыққа шығуына байланысты есімі жиі аталып жүрген Рахат Әлиевпен қарым-қатынасы туралы және Қазатомпром компаниясында президент Назарбаевпен оның отбасының мүддесі бар көрінеді. Бұл ақпарат шындыққа қаншалықты сай келеді деген тілші сауалына былай деп жауап берген еді.
Я могу сказать одно, да, мне на самом деле не очень, скажем так, морально правильно комментировать Рахата Алиева.
Мен бул жерде бир нерсени гана козуп айткым келет. Маганда Кадалиевдин сөзүнө түсүнүктөмө берүү моралдык жагынан туру эмес. Өйткени өзүңүз билетиндей менин бул адам менен тикелей катнашым бар. Ягъни ал экөөбүз бала бакчада таанышканбыз. Мен аны өмүр бою билемин. Кадалиевге катышты пикир билдирүү үчүн мен бөтөн адам эмесмин. Бирок мен пикир билдирмей ак койсом ба деп эдим. Ал Казатым Промунун ичинде отбасынын мүддөсү жок ба деген суроого мен Казатым Промунун ичинде отбасынын да башка да жекелеген тулгалардын да мүддөсү жок деп жооп берем. Мен сизге осуну накты маалымдай алам. Мухтар Жакышев азаттыкка берген сухбатында. Ол Мәскеу инженер-физика институтының аспирантурасын 1990 жылы бітірген соң, өткен ғасырдың 92-97 жылдары Бутя компаниясын басқарды. Одан соң Алаутрансгазда басшылық етіп, 2002 жылы Қазатомпромның төрағасы болып сайланған. Арнайы аптатыңыз бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257-664, 257-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257-664, 257-45-60.
Хабарласыңыз.
Толқында Азаттық радиосы. Өтіп бара жатқан апта бойы Рахат Әлиевтің өкіл қайыната кітабы төңірегінде сан қилы жағдайлар орын алды. Қазақстан бас прокуратурасының ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов Рахат Әлиевтің шетел баспасынан шыққан кітабына қатысты бас қадағалаушы мекеме үстіміздегі жылдың 15 мамырында арнайы бұйрық шығарып, екі қылмыстық іс қозғағанын ресми мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл іске қатысты енді аталған кітапты оқыған, таратқан, одан үзінді келтірген азаматтарды қылмыстық жауапқа тартылатын болады. Өйткені прокуратураның мәлімдеуінше, кітапта мемлекеттік құпиялар жарияланып кеткен. Ал оппоненттер бұл цензураның жаңа бір көрінісі дейді. Ал елдегі тәуелсіз журналистер болса, 22 мамыр күні Қазақстанның бас прокуратурасымен келіспейтіндіктерін білдіріп, Рахат Әлиевтің тыйым салынған кітабын оқудан бас тартпаймыз деп мәлімдеді. Олар оқып болсаң басқаға бер деген акция өткізуде. Тақырыпты астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет жалғастырады.
Азаттық радиосы көлік және коммуникация министрлігінің баспасөз қызметкері Дана Әбдікімоваға хабарласқанда, ол ауызша ақпаратты тек бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға сәйкес 3 күн ішінде бере алатындығын жеткізді. Ал жазбаша ақпарат таратылған деді ол. Министрліктің баспасөз релизінде жазылғандай, енді автокөлік, теміржол, теңіз айлақтары және әуежайлар қадағалануы күшейтіледі. Біріншіден жүк және құжат тасымалдайтын автокөлікті қарау күшейтілді. Таяу және шалғай шетелдерге жүретін жүргізушілер сұрастырылып, нұсқаулар жасалды. Баспасөз қызметінің мәліметінше, ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменттері, ішкі істер министрлігінің жерлідегі бөлімдері және көліктік прокуратура бірлесіп, халықаралық және жергілікті бағыттағы пойыздарды рейдте жүргізіп жатыр. Мақсат тыйым салынған діни әдебиетті анықтау деп хабарланады. Мұның сыртында барлық әуежайларда бейне бақылау жүйелері іске қосылды. Ақтаудағы халықаралық теңіз айлағында да кеден және ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара бөлімдері ұйымдастырылды. Мұнай және құрғақ жүк таситын кемелердің табандарын сүңгуір мамандары тексеріп жатыр. Мұның сыртында стратегиялық нысандарды күзету күшейтіледі дейді министрлік. Ал кейбір тұрғындардың пікірінше, мемлекеттік шекарада қадағалаудың күшейтілуі лаңкестікке қарсы емес, режимді күшейту үшін жасалған. Себебі билік Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің өкіл қайната кітабының таралуынан қорқады дейді олар. Бас прокуратура болса, бұл кітапты оқыған қазақстандық азаматтың қылмыстық жауапқа тартылатынын жеткізді. Бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісовтің айтуынша, ол кітапты оқып шықты. Себебі бұл менің міндетіме кіреді деді ол. Ал қазақстандық азаматтар егер кітап мазмұнын сатып, таратуға қатысы бар анықталса, қылмыскер Әлиевке көмек көрсеткен үшін қылмыстық жауапқа тартылады деді ол.
Прочитал книгу, потом же это входит в мою обязанность. Наши граждане, которые причастны, если мы установим, к приобретению, распространению содержания этой книги, они будут привлекаться к уголовной ответственности как оказание содействия преступнику, это Рахату Әлиеву.
Прокуратура мәліметінше, өкіл қайната кітабының барлық тиражын тәркілеу жөнінде бұйрық шығарылған, бірақ Германияның баспасында жарық көрген бұл кітапты қалай тәркілейтіндігі жөнінде Нұрпейісов жауап беруден бас тартты. Айта кететін жайт, бұл кітапқа қатысты бірінші ескерту емес. Парламент мәжілісінің депутаты Кенжеғали Сағадиев осыдан бірер күн бұрын биліктің Нұр Отан партиясының кезектен тыс съезінде де Рахаттың кітабы туралы сөз қозғады. Жан қаланып қалған Әлиевті кезінде Назарбаев көшеде жүрген пақырды әкім бол деп шақырды демекші, биікке шығарған деді ол. Әлиев пен оның қасындағыларға Назарбаев туралы жалған қасақана мұқатуды ойынан шығару жараспайды, дейді депутат Сағадиев.
А теперь Сурахату Алиеву и ниже с ним, которых Нурсултан Абишевич в свое время в буквальном смысле слова вытащил из грязи князья, не подобает сочинять пасквилянам.
Ал есімін айтпауды сұраған Астана тұрғынының пікірінше, мемлекеттік шекарада қадағалаудың күшеюі өкіл қайната кітабымен тікелей байланысты.
Мысалы, себебі прокуратура ескерткеннен кейін іле-шала шекара күшейтілді. Бірақ мен одан ары енді Әлиевтің кітабын оқығым келеді. Себебі Әлиев президенттің бұрынғы күйеу баласы, сосын ұлттық қауіпсіздік комитетінде істеген, компроматтары мол. Ал кітапты оқыған үшін жауапқа тарту заңға қайшы деп ойлаймын. Біз полициялық мемлекет сияқты болып бара жатырмыз.
Азаттық радиосына сұхбат берген жоғарғы соттың бұрынғы судьясы Өтеген Ықсановтың пікірінше де жергілікті мемлекеттік құпия туралы заңға сәйкес президенттің еңбек ақысын, әскер саны сияқты мәліметтерді баспада жариялауға болмайды. Ал бұл кітапта президенттің айлығы, денсаулығы, рухани тұлғасы сияқты мәліметтер келтірілген, дейді ол. Дегенмен заңгердің ойынша кітапта тек заңмен шектелген мәліметті көшіріп басуға болмайды. Ал Әлиевтің өзі Азаттық радиосына берген сұхбатында өркениетті елдерде президенттің еңбекақысы құпия емес деген көзқарасын жеткізді. Бірақ енді мемлекеттік құпия деген желеумен кітапты әуежайда, теміржолда, поштада іздейтін болады, дейді ол.
Аталмыш кітапқа қатысты тағы бір ақпаратқа құлақ түрсеңіздер. Әлиевтің атышулы кітабын басып шығарған Берлиндік Ибера баспаханасының бас редакторы Бриджит Стабелла біздің радиомызға берген сұхбатында алда Әлиевтің өкіл қайната кітабы компакт дискілер мен флеш дискілерде жарыққа шығатындығын мәлімдеген болатын. Қазіргі таңда олардың шығу мерзімі әлі нақтыланбаған көрінеді.
Кен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатымызды Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатымызды деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақтағайын өздеріңіз өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта танысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Оппозиция жетекшілері айыпты деп танылып, артынша қылмыстық жауапкершіліктен босатылды. Мамырдың 22-сі күні Алматыдағы Алмалы аудандық сотында оппозиция жетекшілері Болат Әбілев, Асылбек Қожахметов пен Төлен Тоқтасыновтарға қатысты қылмысты бүркемелеу дерегі бойынша қылмыстық істің сот шешімі жария етілді. Аудандық сот бұл үшеуін айыпты деп тапты. Сот шешімін 15 минут оқыған судья Арман Шамшиев сөз соңында Болат Әбілев, Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтасыновты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 363-ші бабы негізінде қылмыс жасағаны үшін айыпты деп таныды. Соған қарамастан судья Шамшиев қылмыс мерзімінің өтіп кетуіне байланысты олар қылмыстық жауапкершіліктен босатылатындығын мәлім етті. Сонымен қатар осы сот шешімі күшіне енген күннен бастап Әбілев, Қожахметов және Тоқтасыновтардың елден шығуға қатысты тыйым күшін жояды. Бұдан бөлек судья Шамшиев сот шешіміне шағым түсіруге болатындығын ескертіп өтті. Айыпты деп танылған оппозиция жетекшілері сот үкіміне өз наразылықтарын сот залында ашық білдіріп жатты. Азат партиясының төрағасы Болат Әбілев бұл істі сандырақ деп атап, сот жүйесін айыптаған болатын.
Бұл ішкі істер министрлігі жазған сандырақ, оны прокуратура қолдап, енді сот растап отыр. Яғни әділет сот аяққа тапталды. Сот барысында судья Шамшиев айыпталушы жақтың да пікірін тыңдауға мүмкіндік берген сияқты. Ал бүгін ол сот шешімін оқу барысында басын көтеруге де шамасы келмеді. Істің шешімі бұл сот ғимаратында емес, Астанада әзірленгендігінен менің күмәнім жоқ.
Ал сөз болып отырған істің тағы бір кейіпкері Шаңырақ қоғамдық бірлестігі жетекшісі Асылбек Қожахметов болса, осының барлығы не үшін қажет болғандығын әлі де түсіне алмайтындығын жеткізген еді.
Зачем был этот процесс, зачем был этот суд? Сначала я думал, что хотят подвести юридическое основание для того, чтобы дать судимость.
Бұл процестің және бұл істің неге ұйымдастырылғаны түсініксіз. Әуелімен бізді соттауға заңдық негіз дайындап жатқан шығар деп ойлағам. Одан кейін мен олар бізді қоғамдық жұмыстан аласатқысы келетін шығар деп топшыладым. Бірақ бұлардың бәрі орындалмай шықты. Өйткені сот тарапынан қылмыстық қудалау шешімі жоқ. Бірақ бізді кінәлі деп
анықтады. Моральдық тұрғыдан да бізді айыпты деп айтуға келмейді. Яғни олар бізді не үшін сотап жатқандығын өздері де білмейді.
Но ведь моральное осуждение тоже не получается, потому что, то есть они сами не понимают, зачем судят, почему судят.
Айта кетерлік жайт, осы іс бойынша айыптаушылардың бірі ретінде аты аталатын оппозиционер Төлен Тоқтасынов сотта болған жоқ. Қазақстан коммунистік партиясының хатшысы Тоқтасынов көрші мемлекеттердің бірінде емделіп жатыр деген ақпарат бар. Соттың шешіміне риза емес оппозиция жетекшілері апелляциялық шағым түсірмекші. Заң бойынша мұндай шағым 15 күннің ішінде Алматы қалалық сотына жасалуы тиіс. Бұған дейін хабарлағандай, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің тергеу комитеті жергілікті полиция аса ауыр қылмыс жасаған деген күдігі бар Байсақов пен Горбенконың қылмыстарын бүркемеледі деген айыппен Болат Әбілев, Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтасыновтарға қарсы қылмыстық іс қозғаған болатын. Алға партиясы мен Қазақстан коммунистік партиясы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның осы ұйымға төрағалық етуі туралы шешімді кейінге қалдыруға шақырған ұсыныспен қайырылған болатын. Олар Қазақстанда адам құқықтарының сақталуы саласында кері кетушілік бар дей келе, дәлел ретінде жаңа фактілерді алға тартты. Бұл үндеуді жасауға Алматы әкімшілік сотының алғаның үйлестіру комитетінің төрағасы Владимир Козловты тіркелмеген партияға басшылық етті деп айыптауы себеп болып отыр. Оған қоса Владимир Козловты 130 мың теңге айыппұл төлеуге міндеттеген. Партия төрағалары бірігіп жасаған мәлімдемелерінде Қазақстанда 2008 жылы қабылданған бақ туралы, сайлау туралы, саяси партиялар туралы жаңа заңдар елдегі авторитарлық билікті одан сайын қатты қорғаштап отырғандығын айтады. Ал Human Rights Watch халықаралық ұйымының баяндамасында Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы ОБСЕ-нің келешек төрағасының рөліне сәйкес келмейтіндігін атап көрсеткен еді. 20 мамыр күні адам құқықтарын қорғау жөніндегі халықаралық Human Rights Watch ұйымы 16 беттік Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуден жарты жыл бұрын Қазақстандағы адам құқықтарына байланысты ахуал атты есебін таратты. Бұл құжатта 7 айдан соң Қазақстан ТМД елдерінен бірінші болып ОБСЕ-ге төрағалық етпек. Осы себептен бұл саладағы іс-әрекеттердің нақты хал күйі мен төрағалықтың маңызды рөлі әрі жауапкершілігі арасындағы сәйкеспеушілікті есепке ала отырып, адам құқықтарына қатысты ахуалды жетілдіру қажеттігі ерекше мәнге ие болып отыр делінген. Бағдарламаның авторлары Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуді Қазақстанға беру туралы шешім 2007 жылдың қараша айында Мадридте өткен ОБСЕ-нің министрлер деңгейіндегі кездесуінде елдің сыртқы істер министрі Марат Тәжиннің уәдесіне бола қабылданғанын тілге тиек етеді. Марат Тәжин ол кезде Қазақстан адам құқықтары саласындағы саясаты мен іс-әрекетін ОБСЕ төрағасы болып табылатын елге қойылатын талаптармен сәйкестендіреді деп уәде берген болатын. Өзгемен қатар Қазақстан өкілі тарабынан 2008 жылдың соңына дейін бақ жөніндегі заңды өзгертіп, сайлау жөніндегі заңнаманы реформалап және саяси партияларға қойылатын тіркеу талаптарын жеңілдету уәдесі берілген болатын деп атап өтті Human Rights Watch ұйымы өз құжатында. Меморандумда бұдан әрі Марат Тәжин берген уәделер тек құптауға тұрарлық делінген. Алайда 2008 жылдың қараша айында үкімет парламентке ұсынған және 2009 жылдың ақпанында президент қол қойған заңнамаға енгізілген түзетулер негізінен опа-далап бояма өзгертулермен шектеліп, жүйелік мәселелерді тіпті қозғамаған. Қазақстандағы бақ туралы заңның жаңа нұсқасы телеканалдар мен радиостанцияларды тіркеудің міндеттілігін талап етпейді. Олар онсыз да хабар тарату үшін лицензия алуға тиісті. Алайда заң өзге бұқаралық ақпарат құралдарына бөгет болатын бюрократиялық кедергілерді жеңілдетпеген. Құжатта Қазақстан үкіметіне діни сенім бостандығы, ой-пікір бостандығы және жиналыс пен шерулер өткізу бостандығы саласындағы ұлттық заңнаманың талаптарын жеңілдету туралы үндеу тасталған. Меморандумда жала жапқандығы үшін қылмыстық жауапқа тартуға мораторий енгізудің, елдегі қылмыстық кодекстің тиісті баптарының күшін жоятын барлық шараларды қолдану, интернеттегі мәтіндерді сүзгіден өткізу мен сайттарға тосқауыл қоюды доғару қажеттігі атап көрсетілген. Сонымен бірге құжатта бақ туралы заңға жаңадан негізсіз шектеулер енгізу, шерулер мен митингтер өткізу орындарына орынсыз тыйым салу тәрізді қадамдарға бармауға кеңес берілген. Human Rights Watch-тың Еуропа және Орталық Азия бойынша директоры Холли Картнер ОБСЕ-дегі төрағалық етудің маңызды ақылақтық статусына меңзей отырып, соңғы бірнеше ай барысында Қазақстандағы үкімет бірқатар қарапайым қадамдар жасады. Алайда адам құқықтарының сақталуын қамтамасыз етуді мақсат еткен ұйымға Қазақстанның басшылық етуіне лайық екенін дәлелдеу үшін әлі де көп шаруа тындыру қажет деген пікір білдірді. Human Rights Watch сарапшылары биылғы жылдың ақпанында президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған бақ туралы заң, хабар тарататын бұқаралық ақпарат құралдарының үстінен үкіметке бағынышты күштердің бақылауы, президент пен үкіметтің саясатын сынайтын тәуелсіз журналистерді қуғындау мен қорқыту, үркіту, жала жапқаны үшін қылмыстық жауапқа тартуды сақтап қалу тәрізді. тәрізді бақтың жүйелік мәселелерін шешпейді дейді. Холли Картнер, Қазақстан журналистері үрейге толы ахуалда әрекет етуге, сотпен құдалану қаупын тұрақты түрде есепке алуға және жеке басына тікелей зиян келтіру қаупымен бетпе-бет жұмыс істеуге мәжбүр деген пікір айтады. Осы жайттарға байланысты Холли Картнер адам құқықтарының аяқ асты етілуіне қатысты жайттар бұқаралық ақпарат құралдарында көрермен не оқырман назарына алдымен шалынатын жерден әрдайым орын ала бермейтін. Сондықтан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің өз ұйымының келешек төрағасының бет бейнесіне тереңірек зер сала қарағаны дұрыс боларына жөн сілтеген болатын.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, ендігі сәтте өткен аптадағы басқа да оқиғаларға қысқа да нұсқа тоқталып шықсақ. Алматыда халықаралық Шакен жұлдыздары кинофестивалі өз жұмысын аяқтады. Жастар шығармашылығын қолдау мен олардың кәсіби деңгейінің дамуына жағдай жасауды көздейтін фестиваль биыл 7-ші рет өткізілді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биыл іріктеу комиссиясына 30 мемлекеттен 466 өтініш түскен. Байқауға қатысқан 65 фильмнің 9-ы ғана қазақстандық жастардың туындысы. Биыл Қазақфильм киностудиясы кинофестивальге қатысушы қазақстандықтарға ерекше сыйлық тағайындаған болатын. Ол 2010 жылы толық метражды кино түсіру мүмкіндігін беретін арнайы сертификат. Аталмыш сыйлыққа қазақстандық жас режиссер Серік Әбішев лайықты деп танылды. Биылғы доданың бас жүлдесі режиссер Дрож Захавидің «Радиация» фильміне бұйырды. Алматыда 21 ядросыз ғасыр атты халықаралық конференция өтті. Невада Семей қозғалысының 20 жылдығына арналған бұл шараның ұйымдастырушысы Невада Семей халықаралық ядролық қаруға қарсы қозғалысы болатын. Конференцияда қозғалыстың 20 жылдық қызметінің қорытындылары жасалынып, келешектегі мақсаттар мен міндеттемелер талқыланған еді. ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша Қазақстандағы Невада Семей қозғалысы адамзат алдындағы қызметі үшін әлем ескерткіші атты бүкіл әлемдік регистрге енгізілген еді. Қарағанды облыстық прокуратурасы Арт телекомпаниясының үстінен сотқа шағым түсірді. Қадағалаушы орган сот арқылы телеарнаны хабар таратуға берілген лицензиясын айыруды талап етіп отыр. Бұған SMS-чат арқылы теледидар экранынан шығарылған экстремистік ұлттық мазмұндағы мәтін себеп болған. Телекомпания басшылығы сырттан келген SMS-хабарламаларды қадағалауға міндетті қызметкерлердің немқұрайдылығынан қатенің кеткенін мойындап, оған кінәлі адамдарды жұмыстан шығарған. Бірақ прокуратура өкілдері істі сотқа жеткізуді жөн көрген. Қазақстанда 2009 жылдың соңына дейін сырттан қарыз алуға мүмкіндік жоқ. Ал 2010 жылы мұндай мүмкіндік туы мүмкін деп есептейді Қазақстан Республикасы қаржы министрі Болат Жәмішев. Ағымдағы жылы дамушы елдерге сыртқы қарыздар үшін жеке алаңдар ашылғандығы себепті біз сырттан қарыз алу мүмкіндігін көріп отырған жоқпыз. Бірақ доллармен берілетін қарыздар Қазақстан үшін қымбатқа түседі дейді қаржы министрі.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattyq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай жаңалықтар болатындығын әрине уақыт көрсетеді. Азаттықтың апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізбен келесі жүздескенге шейін қоштасамын. Аман, сау болыңыздар ағайын.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Сенбіге қараған түні Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының 5 вице-президентінің үшеуі Дмитрий Парфенов, Асқар Қасабеков және Малхаз Цоцори қамауға алынды. Ол туралы Тәуелсіз Республика газеті хабарлады. Олардың пәтерлері тінтілді. 4-ші вице-президент Нартай Дүтбаевтың тағдыры беймәлім. Ресми Агорда бул кабарды азырча не терске чыгармай, не растамай отур. Сен бүгүн бас прокуратуранын баспасөз катчысы Сөйлөбек Жамкенұлы, Казатомөнеркәсибинин президенти Мухтар Жакышев кызметинен бас прокуратуранын усунусу менен алынды деген кабарды Самурук Казна Улуттук Ийгилик Кору таратты деп мәлімдеді. Бір қызығы, Жакышевті қызметтен алған күні президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің екінші күйеуі боласы Темір Құлыбаевты Қазмұнайгаз Қазақстан темір жолы және Самұрық энерго ұлттық компаниялары директорлар кеңесінің төрағасы етіп тағайындады. Оппозициялық Азат партиясының лидері Болат Әбілов Жакышевтің тұтқындалғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, сенімді ақпарат көзінің мәліметі бойынша өткен бейсенбі күні кешке қарай Қазатомөнеркәсібі компаниясының экс-президенті тұтқындалды. Бірақ оған әзірше ешқандай айып тағылмаған сияқты. Монголия президенті Намбарын Энхбаяр 2012 жылы біртұтас монгол мемлекетін құрушы Шыңғыс ханның 850 жылдығын тойлауға әзірленуге нұсқау берді. Энхбаяр Монголия мен шетелдің ғалымдарын Шыңғыс ханның жерленген жерін іздеп табуға шақырды. Шыңғыс ханның зираты осы күнге дейін беймәлім. Монгол президенті бұл нұсқауын жексенбі күні, яғни кезекті президент сайлауы өтетін күні беріп отыр. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов елде өсетін шипа өсімдіктердің энциклопедиясын кітап етіп шығарды. Кітаптың таныстырылымы жұма күні Ашхабадта болып өтті. Жоғары білімді дәрігер болып табылатын Бердімұхамедов осы жинағының алғы сөзінде өткен дәуірдегі түркмен ғалымдарының дарыны мен даналығына деген құрмет және денсаулық қорғау саласы қызметкерлерінің қазіргі ұрпағы үшін қолданыс құралы болып табылады деп жазады. Техранда Иран мен Ауғанстан және Пакистан президенттерінің саммиті өтеді. Жексенбі күні Техранға жанына сыртқы істер министрі Рангин Датфар спонтаны ерткен Ауғанстан президенті Хамид Қарзай ұшып келіп, Иран мен Пакистан президенттері Махмуд Ахмадинеджад және Асиф Али Зардари үшеуі Талибан қозғалысының содырларына тойтарыс беру шараларын, сондай-ақ экономикалық ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Иран мен Пакистан өкілдері Иран газын Пакистан мен Үндістанға тасымалдайтын құбыр тарту мәселесін талқылауы да ықтимал. Үш президент соңғы рет Теханда наурыз айында жүздескен болатын.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан армиясы Сват жазығының әкімшілік орталығы болып табылатын ірі Мингора қаласының көшелерінде тәліптерге соққы беріп жатыр. Қала тәліптердің Сват жазығындағы бекінісі болып келді. Армияның хабарлауынша, армия қаланың бірқатар орталық ауданын алды. Алайда үкімет армиясы қалада 20 мыңға жуық тұрғынның қалғанын ескертеді. Бейбіт халықты қырып алмау үшін қаланы азат ету операциясы баяу іске асырылады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша соғыс қимылдарының салдарынан Сват жазығынан 2 миллионға жуық адам босып кетті. Пәкістан армиясы тәліптерге қарсы жорығын 2 мамырда бастаған болатын. Ресми ақпарға сәйкес осы күні Ауған шекарасына жақын Паштун Оракзай ауданында тәліптерге әуеден соққы беріліп, кемінде 7 тәліптің көзі жойылды. Үндістанның жоғары шенді әскери қызметкері Қытайды Үндістанға төнген басты қатер деп санайды. Hindustan Times газетінің жексенбі күнгі санында жарық көретін сұхбатында Үндістанның әскери әуе күштерінің бас қолбасшысы авиация маршалы Фали Хоми Мейджор Қытай қарулы күштерінің әскери әзірлігінің деңгейі және қару-жарағы туралы Үндістанның ақпары аз, бірақ Қытай армиясының саны Делиді алаңдатпай қоймайды деп мәлімдеді. Бар мәліметке қарағанда Қытай қарулы күштерінің қатары Үндістанмен текетіресте отырған Пәкістан армиясының санынан 3 есе артық. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бері Үндістан мен Қытайдың арасында әлі шешілмеген бір қатар жер дауы бар. Кувейттің денсаулық сақтау министрлігі елдегі ақшының әскери базасындағы 18 американ жауынгерінен доңыз тұмауының инфекциясы аңғарылғанын мәлімдеді. Жексенбі күні министрліктің денсаулық сақтау директорының орынбасары Юсеф Менткар атап көрсеткендей, ақш жауынгерлері жергілікті халықпен араласпаған. Қазір 18 жауынгерде ковид әмірлігінен елге оралған. Қазір бүкіл әлемде доңыз тұмауын жұқтырған 12 мыңнан көп оқиға тіркеліп, 86 адам қаза тапты. Соңғы оқиғалар Қытай мен Аустралияда және Филиппинде тіркелді. Ақшыта орналасқан Facebook әлеуметтік желісі өзінің интернет сайты Иран аумағында ашылмайды деген қабарды тергемекші. Facebook-тың Франс Пресс агенттігі таратқан мәлімдемесінде ол сайтты Иран үкіметінің қасақана жабау мүмкіндігіне көңілі қалғандығы айтылады. Оның алдында Иранның Илна агенттігі хабарлағанда Иран үкіметі 12 маусымға белгіленген бірден сайлау қарсаңындағы сайлауға оппозициядан түсетін үміткер Мир Хусейни Мусавидің үгіт-насихатын шектеу үшін Facebook сайтын жабу мүмкіндігін қарастыру үстінде. Қымбатты тыңдаушы, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Ханақұлы таныстырып өтті.
Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Суд освободил лидеров оппозиции от наказания.
В любом случае мы этот приговор будем обжаловать. Наша позиция остается прежней.
В Астане бурно обсуждают книгу Рахат Алиева «Крестный тесть».
Ну, где вы такое видели? Даже в фашистской Германии такого не было, чтобы запрещали читать какие-либо книги.
Две оппозиционные партии предлагают отозвать статус председателя ОБСЕ у Астаны.
Режим вместо того, чтобы защищать права граждан, их нарушает постоянно.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе в Казахстане бурно обсуждали книгу Рахат Алиева «Крестный тесть». За одну неделю в Астане успели запретить читать и распространять книгу старшего зятя президента Нурсултана Назарбаева, а журналисты начали акцию «Прочитал, передай другому». Так, в четверг, 21 мая, Генеральная прокуратура сделала грозные предупреждения. За распространение и даже чтение этой книги граждане и гражданки рискуют попасть за решетку. Та же участь ожидает тех, кто распространил или перепечатал фрагменты книги в своих изданиях. Наши граждане, которые причастны к приобретению, распространению, содержанию этой книги, будут привлекаться к уголовной ответственности как за оказание помощи преступнику Рахату Алиеву, поскольку он сегодня скрывается от казахстанского правосудия, заявил на традиционном брифинге главного надзорного органа его официальный представитель Сапарбек Нурпейсов. Кроме этого, в Генеральной прокуратуре в отношении Рахата Алиева успели возбудить два уголовных дела по двум разным статьям Уголовного кодекса за незаконное нарушение тайны переписки и телефонных переговоров и незаконное получение и разглашение государственных секретов. Действия официальных властей журналист и правозащитник Андрей Свиридов оценивает по-своему. По его мнению, чем больше запрета, тем больше интереса к этой книге.
Объявив содержание книги Рахата Алиева государственными тайнами, они признали, что это правда, что то, что в них написано, те документы или его воспоминания, я не знаю, в какой они там форме, от первого лица, в виде документов, в виде тех же подслушек, в виде того другого, и третье вместе. Вот так или иначе, можно было до сих пор говорить и предполагать, помня о политическом и нравственном лице Рахата Алиева, что книга его ложь. Вот. Но теперь, что все обличения в адрес бывшего тестя и все системы ложные, выдуманы им в личных целях. Раз прокуратура объявляет черным по белому публично, возбуждает против него дело за разглашение государственной тайны, государственных секретов, тем самым она подтверждает, что он разгласил правду. Они, прокуратура, даже не берется его опровергать. Они не обвинили его ни в клевете, ни в оскорблении, ни в нанесении морального ущерба путем распространения ложной информации, а именно в распространении его секретов, значит, в распространении правды.
Реакция официальной Астаны на книгу опального зятя президента Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева вызвала волну возмущений со стороны независимых журналистов и правозащитников. Свое возмущение выразил независимый журналист Сергей Туванов. Он открыто обратился к Генеральной прокуратуре с признанием, что книгу Рахата Алиева прочитал и передал товарищу.
Здесь принципиально не что это за книга, а принципиально то, что эту книгу в Казахстане читать сегодня преступление. Вот о чем надо говорить. Такое только в нашей стране возможно. Для того, чтобы прочитать книгу, нужно совершать преступление.
Товарищ, которому якобы Сергей Дуванов передал книгу, был Андрей Свиридов. Последний не читал книгу, но поддерживает акцию казахстанских правозащитников и журналистов. По словам Андрея Свиридова, такого запрета не было даже в Советском Союзе.
Это полнейшее беззаконие. Это полнейшее беззаконие, полнейший тоталитаризм. Но в отличие от прежнего советского тоталитаризма, это еще и огромный цинизм, потому что советские органы КГБ действительно карали людей не только за переписку, перепечатку, но и за чтение, в принципе, Солженицына или Сахарова и других книг и материалов самиздата. Но вслух об этом все-таки не говорили и не заявляли, что они будут привлекать. увлекается чтением. Вот, будучи возмущены этим, в данном случае реакция Сергея именно такая. Это, в принципе, гротескная реакция. Примерно так ныне покойная Мария Михайловна Пульман, юрист, правозащитник наш, Сергеем, большой друг, вот она когда-то выступила с фельетоном, «Явка с повинной» назывался, в адрес тогдашнего генпрокурора, попросила, так сказать, привлечь себя к ответственности за то, что делает, ну, не нечто, что кто-то из там прокурорских деятелей определил преступление. Вот здесь момент примерно такой. То есть, безусловно, если бы у Сергея на самом деле ему, ну, в руки пришел бы этот экземпляр, безусловно, книги, безусловно, он бы его прочитал, и если бы он его передал мне, я бы тоже его прочитал и передал бы, ну, во-первых, коллегам по бюро, в котором мы оба работаем, ну, нашлось бы кому передать, потому что многие интересуются.
Некоторые наблюдатели поддерживают акцию журналистов. Несмотря на официальный запрет, лидер оппозиционной партии Азат Булат Абилов намерен читать книгу Рахата Алиева.
Вообще полнейшая глупость запрещать читать книгу. Ну где вы такое видели? Даже в фашистской Германии такого не было, чтобы запрещали читать какие-либо книги. Конечно, они сжигали книги, уничтожали книги, да? Но это на самом деле просто возмутительно. Пожалуйста, там книги того же Гитлера, Майн Кампф продается, так сказать, читается, и никто не запрещает, да? А здесь книга того человека, пусть очень там нехорошего преступника. Но еще раз, если там написана какая-то ситуация, коррупция каких-то людей, тогда возбуждайте уголовные дела. Прокуратура так должна расценивать. Вот сейчас, допустим, выступила там с каким-то заявлением там месяца полтора назад Квитковская, обвинила якобы. Прокуратура тут же прореагировала, так и сказала. Вот по заявлению Квитковской мы сейчас расследуем дело казаки из продажи уранных месторождений, да? А вот заявляет, пусть он нехороший человек, пусть к нему плохо относится, но если он говорит о фактах коррупции, давайте их расследовать.
Книгу Рахата Алиева «Крестный тесть» не читал один из лидеров пропрезидентской партии Адиле Терик Абдрахманов. Однако бывший депутат считает, что к запрету такой книги нужно относиться по-философски.
Как я могу смотреть на это дело? Я не знаю содержание книги, поэтому мне трудно судить о решении, которое принято по этой книге. Ну, наверное, решение приняли те люди, которые читали эту книгу. Сейчас времена другие. Ситуация другая, особая. В этой истории, я, честно говоря, хотел бы, чтобы эта история ушла в прошлое. Самое главное для меня, чтобы был мир и спокойствие на нашей земле. Меня тоже не все мои интервью публикуют, поэтому я на это смотрю философски.
Между тем, независимый журналист Сергей Дуванов считает, что для продвижения вперед казахстанцам нужно менять власть.
В Советском Союзе точно так же были запрещенные книги, запрещенные радио, запрещенные люди. Как и сегодня у нас в Казахстане есть книги, которые вне закона, есть люди, которые вне закона. Ну и, соответственно, есть радио, которое вне закона. Я имею в виду свое интернет-радио, которое закрыли, блокировали. Менять эту власть – это единственный выход. Другого выхода здесь нет. Не заигрывать с этой властью, не выдвигать ее на пост председателя ОБСЕ, а просто менять.
Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. 18 мая сообщили, что чистый убыток БТА банка в первом квартале этого года превысил 261,5 миллиарда тенге. Это около 1,8 миллиарда долларов. Об этом передало агентство «Новости Казахстан» со ссылкой на отчет банка, размещенного на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи. Ранее БТА банк заявил о приостановлении выплат по своим обязательствам. Международные рейтинговые агентства понизили долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги БТА банка до дефолта. По оценке агентств, совокупный долг банка в иностранной валюте составляет около 12 миллиардов долларов. Во вторник, 19 мая, следственные органы Узбекистана завершили расследование по уголовному делу 27 граждан Казахстана, задержанных на территории Автономной Республики Узбекистана Каракалпакстан, передало агентство «Новости Казахстан». Уголовное дело для рассмотрения направлено в Верховный суд Каракалпакстана. Сообщается, что задержанным были предъявлены обвинения по статье Уголовного кодекса Узбекистана «Незаконный въезд в республику», «Кража». Они подозреваются в краже магистральных газопроводных труб и нарушении таможенного законодательства.
20 мая в Алматинском городском суде состоялось предварительное слушание по надзорной жалобе редакции оппозиционной газеты «Ташырган» в отношении иска депутата Мажилиса парламента Ромина Мадинова. Об этом корреспонденту «Радио Азаттык» сообщил адвокат Алтай Сабденов, защищающий интересы газеты. Это еще не само заседание надзорной коллегии, а предварительные слушания, в ходе которых будет решаться вопрос о том, состоится ли вообще заседание надзорной коллегии по данной жалобе, пояснил он. В четверг, 21 мая, Всемирный банк подтвердил выделение 2,1 миллиарда долларов на строительство магистрали Западная Европа-Западный Китай, передало агентство «Новости Казахстан» со ссылкой на интервью президента Нурсултана Назарбаева национальным телекомпаниям в среду. «Сегодня я получил письмо от президента Всемирного банка, который лично мне говорит, что банк выделил 2,1 миллиарда долларов на строительство этой дороги», — сказал президент. Он отметил, что остальные азиатские исламские банки выделят еще 1,5 миллиарда долларов. В пятницу, 22 мая, в Казахстане ужесточили контроль на пунктах пропуска через государственную границу, передало агентство «Казахстан сегодня» со ссылкой на сообщение Министерства транспорта и коммуникации. Распространенным данным ведомством пресс-релизе сообщается, что совместно с работниками департаментов Комитета национальной безопасности, линейных отделов внутренних дел и транспортной прокуратуры проводятся рейдовые проверки на поездах международного и местного сообщения на предмет предупреждения и пресечения террористических акций, выявления фактов провоза запрещенной религиозной литературы. В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели».
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Говорит «Радио Азаттык». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Две оппозиционные партии предлагают отозвать статус председателя ОБСЕ у Астаны.
Режим вместо того, чтобы защищать права граждан, их нарушает постоянно.
Суд освободил лидеров оппозиции от наказания.
В любом случае мы этот приговор будем обжаловать.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова. На этой неделе две оппозиционные партии Казахстана, это Коммунистическая партия и партия Алга, обратились в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе с просьбой отложить решение о председательстве Казахстана в ОБСЕ на более поздний срок. Оппозиционные партии напомнили, что они и раньше неоднократно предупреждали ОБСЕ о том, что Казахстан с его негативной динамикой измерений в области соблюдения прав человека не должен быть избран председателем ОБСЕ. Мы приводили многочисленные доказательные аргументы в пользу своей позиции, отмечается в тексте обращения. По словам лидера Коммунистической партии Серикболсуна Абдельдина, казахстанское правительство не выполняет свои обещания.
После обязательств, принятых в Мадриде, нашей республикой ничего не сделано. Требования договоренности нарушены. Это раз. Второе, режим вместо того, чтобы защищать права граждан, их нарушает постоянно. В том числе и там в письме написано, что оказывает насилие, давление политическим партиям и движениям. Поэтому мы сошли, нужно обратиться в ОБСЕ и подсказать, что наше правительство не готово принимать председательство. То есть ясный вопрос, тем более представители самого ОБСЕ уже недавно опубликовано заявление о тем, что проводит казахстанское правительство.
В качестве подтверждения приводится произошедшее в последние полгода ужесточение законодательства, напрямую затрагивающее права человека и его свободы, а также недавние требования прокуратуры запретить деятельность оргкомитета оппозиционной партии «Алга» и ликвидировать зарегистрированное в 2007 году республиканское общественное движение «Алга-ДВК». Оппозиционные партии утверждают, что будущий председатель ОБСЕ не только не намерен следовать обещанным курсам демократизации политической системы, но и вызывающе демонстрирует свои истинные намерения. В связи с этим мы призвали ОБСЕ повторить исторический прецедент, когда решение о председательстве Казахстана было отложено на год, и отложить решение о председательстве Казахстана в ОБСЕ на более поздний срок, сказал лидер Коммунистической партии Казахстана Серикболсун Абдильдин.
Безусловно, на обсуждение повлияет, на решение, может быть, потребуются другие аргументы и обстоятельства. Вопрос пока что обсуждаемый, поэтому мы по предмету обсуждения дали такую информацию.
В качестве непосредственного повода обращения к ОБСЕ лидер оппозиционной партии «Алга» Владимир Козлов считает накануне состоявшийся суд над ним в связи с иском прокуратуры к незарегистрированной партии «Алга» и к общественному движению «Алга-ДВК».
И в Варшаве выступали, и в Брюсселе я оппонировал Рахату Алиеву на Европарламенте. Мы говорили о том, что Казахстан может быть, конечно, председателем ОБСЕ, но он должен до этого пройти определенный путь, чтобы стать председателем уже более достойным, чем сейчас он делает. А это заявление связано с тем, чтобы Казахстан, когда получил, так сказать, решение о том, что он будет председателем в 2010 году, такое впечатление, что он с этой власти сорвались с цепи просто. Потому что то, что они сейчас делают, это направление прямо противоположное любому пониманию демократии в стране. Любому просто. Во всех направлениях. И в управлениях закона о СМИ, цензура в интернете, и вот эти вот атаки на нас, то есть с единственной целью, так сказать, ликвидировать все же так ДВК. И множество других проявлений. То есть сегодня Казахстан, он как будто уже вот решил, что вот он уже председатель, ему больше ничего, так сказать, не нужно делать.
Во вторник, 19 мая, административный суд Алматы принял решение о признании лидера оппозиционной партии «Алга» Владимира Козлова виновным в руководстве незарегистрированной партии. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 130 тысяч тенге. Это около 860 долларов. Кроме того, экономический суд Астаны рассматривает требования прокуратуры о ликвидации общественного движения «Алга-ДВК». Между тем, депутат Верхней палаты парламента, лидер партии патриотов Гани Касымов, считает, что несмотря на пожелания оппозиционных партий, Казахстан будет руководить ОБСЕ в 2010 году.
Все, что сейчас вот это связано с этими вопросами, да, они требуют, ну, немного давайте остынем и сгоряча там не будем это принимать какие-то, ну, я скажу такие, далеко идущие там, от председательства не опозвать и так далее. Мы представим ОБСЕ, кто хочет или не хочет, коммунисты хотят или Алга не хотят, мы будем председательствовать как страна. По этому вопросу я просто вот удивляюсь, что мы сейчас начинаем. Это вопросы внутренней политики, у нас внутри надо разобраться с этими вопросами. Потом давайте оценки и комментарии.
Пока оппозиционные партии не получили ответа на свое обращение, но они уверены, что в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прислушаются к их пожеланиям. Лидер Коммунистической партии Серикболсун Абдильдин говорит, что они не торопятся с ответом. А директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовдис уверен, что такие заявления мало что изменят.
Я думаю, что мало у кого из аналитиков, политологов, специалистов были иные точки зрения в отношении оснований того, что Казахстану предоставили возможность председательствовать в ОБСЕ в 2010 году. Решение это явно было вызвано политическими соображениями, прежде всего геополитическими соображениями, ну и в какой-то мере экономическими и энергетическими, с учетом казахстанского потенциала энергетического, более-менее успешного на тот момент экономического развития, геополитических факторов, участия в региональных и глобальных системах безопасности и так далее. И в этой ситуации понятно было, что третья корзина соглашений ОБСЕ, то есть имеется в виду корзина по человеческому измерению обязательства в области прав человека, развития демократии, верховенства закона, она как бы отошла на второй план. Поэтому в этой части это решение было вот принято, исходя из тех соображений, о которых я уже сказал.
Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». пятницу в Алмалинском районном суде Алматы состоялось оглашение приговора по делу лидеров оппозиции, лидера партии Азат Булата Абилова, руководителя движения Шаңырақ Асылбека Хожахметова и секретаря Коммунистической партии Казахстана Тулена Тохтасынова. Председатель Алмалинского суда Арман Шамшиев объявил, что виновность Булата Абилова, Асылбека Хожахметова, Тулена Тохтасынова полностью установлена и что смягчающих обстоятельств нет. Председатель Алмалинского районного суда города Алматы Арман Шамшиев все же вынес приговор об освобождении всех подсудимых от уголовной ответственности и за истечением срока давности.
Абилова Булата Мутишевича, Кожахметова Асылбека Базарбаевича, Тохтасынова Тулена Мухамедьевича признать виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 363 Уголовного кодекса Республики Казахстан на основании части 4 статьи 37 и частей 1 и 2 статьи 69 Уголовного кодекса освободить от уголовной ответственности и наказания за истечение срока давности. Меру пресечения в отношении Абилова, Кожахметова, Тохтасынова подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить до вступления приговора в законную силу. После вступления приговора в законную силу отменить.
Решение судьи совпало с просьбой стороны обвинения, которую прокурор Александр Кирьяк озвучил 20 мая во время прений сторон. Сами подсудимые и их защита, которые выступали за освобождение от уголовной ответственности за отсутствием состава преступления, остались недовольны приговором. Лидер оппозиционной партии Азат Булат Абилов заявил, что обязательно подаст апелляционную жалобу на приговор.
Все попытки власти опорочить деятелей оппозиции, все вот эти нелепые, глупые дела, на самом деле цель же одна из целей, это попытка очернения оппозиции. Показать, что вы говорите про коррупцию, про какие-то другие страшные дела. А вот оппозиция, смотрите, что делает. Защищает людей, которые обвиняются в убийстве. Пишет за них письма, ходатайствует, знает об этом. Вот такие они нехорошие люди, понимаете? Вот цель же. Ну, я думаю, так сказать, люди все-таки все понимают, что это нелепое обвинение, и что людей еще раз судят чисто по политическим мотивам за их позицию, за их критику режима, критику власти.
Руководитель движения «Шаңырақ» Асылбек Хожахметов был удивлен решением суда. Он не может понять, зачем нужно было тратить столько времени.
После смены судьи Ашкеева на судью Шамшиева заметно улучшилась ситуация по соответствию судебному процессу правовым нормам. Это происходило в более-менее приемлемых рамках и достаточно объективно. Меня только очень удивляет само решение, поскольку правильный процесс обычно приводит к правильному решению. Да, признал незаконными и убрал из материалов дела. Тем не менее, признал виновным и освободил от исполнения наказания. Это удивительно, поскольку я так и не понимаю, в чем тогда был смысл этого процесса. Привлечение внимания к этому процессу, ну, вряд ли это, скажем так, стабилизирует общественную ситуацию. Если бы это было с целью дать судимость, ну и судимости тоже не будет. Если бы это было реально как-то привлечены к каким-то мерам наказания, но их тоже нет. Если речь идет только о моральной стороне, с моральной стороны я не знаю ни одного человека, но я не вижу с их стороны морального осуждения. То есть его нет. И поэтому я недоумеваю, зачем нужно было столько времени тратить сил, средств на это дело. Единственное, что меня отвлекли на этот большой срок, и я не мог заниматься общественными делами. Но я не думаю, что это была главная цель суда.
Приговором суда остался недоволен и адвокат Салимжан Мусин. По его мнению, этот судебный процесс показал слабость судебной системы Казахстана.
С точки зрения обвинения, они не укрывали преступление, оно раскрыто преступление. Чего укрывать-то? И второе, уголовный кодекс, статья 363, не предусматривает уголовной ответственности за оказание помощи лицам, обвиняемым в совершении преступления. Во-первых, они не преступники, там написано укрывательство преступления, а оказание содействия лицам, обвиняемым в совершении преступления, не порождает уголовной ответственности. Об этом говорит нормативное постановление Верховного суда, но Казахской ССР. А уголовный кодекс внесен в 98 году. Вот с юридической точки зрения абсолютно несостоятельно. Обвинение было построено на нормативном постановлении. Оно абсолютно не соответствует уголовному кодексу. Я просил суд, чтобы он обратился к Конституционному совету, чтобы он эту коллизию разрешил. Но он отказал, и результатом этого, конечно, приговор, которым мы не согласны.
Коллега Салимжана Мусина, адвокат Асылбека Хожахметова и Инесса Киселева готовы идти дальше, потому что нет состава преступления, говорит Инесса Киселева.
В любом случае мы этот приговор будем обжаловать. Наша позиция остается прежней. Мы, безусловно, уверены, что здесь нет состава преступления. Хотя, с одной стороны, я считаю, что суд, в общем-то, попытался, ну, так сгладить остроту угла, когда признал недопустимыми показания свидетеля Сабирова, Сабир Сабировича, и когда вынес постановление, частное постановление в адрес прокуратуры и МВД. То есть это вроде бы так это на немножко поблажка. Но, с другой стороны, приятно хоть это. А в общем, конечно, приговор незаконный.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatikyq.org.
говорит Радио Азаттык. На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах Радио Азаттык. Итоги недели сегодня вела Гульмира Исакова.